objektív.
Tervist, head Pereraadio kuulajad. Objektiivi raadiosaade alustab taas uut hooaega ning seegi kord oleme eetris üle nädala ehk igal teisel reedel. Mina olen Markus Järvi ja minu vastas istub Varro Vooglaid ning täna räägime meie sihtasutuse perekonnatraditsiooni kaitseks uuest hooajast, aga loomulikult vaatame siin Objektiivi saates ka seda, millest on Objektiivi portaalis juttu olnud viimastel aegadel. Kui rääkida nüüd suvest, rääkida ka uuest hooajast, siis mida sina esile tooksid?
No eks meie suve jääb ilmestama paljuski see ringreis, mille me viisime ellu augustikuus koos kolme noore mehega. Sõitsime 5 päeva jooksul läbi 10 linna Eestis, igal pool panime oma standardi püsti ja kutsusime inimesi üles liituma kampaaniaga, millega määratletakse abielu põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna. See kampaania loomulikult on ühtlasi üks peamistest asjadest, millega me selle aasta jooksul oleme tegelenud ja edaspidigi tegeleme. Selleks, et püüda siis jõuda võimalikult kiiresti selle olukorrani, kus sarnaselt Lätile, Leedule, Poolale, Ungarile, Horvaatiale ja paljudele teistele riikidele Ida- ja Kesk-Euroopas saaks ka Eestis abielu institutsioon määratletud põhiseaduses eksklusiivselt mehe ja naise vahelise liiduna. Nii et see on kindlasti peamine asja, mis minul meenub mõeldes meie sihtasutuse suvistele ettevõtmistele.
Ja tõepoolest, meie ringreis oli selline, nagu ta kunagi varem ei ole olnud. Mingid telke ja laudu meil polnud oli ainult standard ja 5 meest, kes tõepoolest siis jagasid petitsioone, suhtlesid inimestega ja üks mees hoidis standardit. See on selline viis, kuidas kampaaniat on tehtud organisatsioonis traditsioon, perekond ja eraomand kümneid ja kümneid aastaid, alates 50-ndatest, 60-ndatest, kui doktor Plinio Correa de Oliveira alustas selliste tänavakampaaniatega Brasiilias, São Paulos. Selline tänavakampaaniate stiil on siis levinud kaugele, ehk siis sinna, kus ka TFP, ehk traditsioon, perekond ja eraomand levinud on. Ja sellel aastal tõepoolest võtsime sellest traditsioonist kinni ja proovisime siis ära, et kuidas Eesti tänavatel sellist kampaaniat teha on. Ja no minu kogemused on üldiselt vägagi positiivsed, sellepärast, et see tänavakampaania formaat on huvitav ja inimesi paeluv ja kütkestav. Et me oleme harjunud sellega, et noh, Eesti tänavatel ei toimu üleüldse mitte midagi, et inimesed kiirustavad töökohtadele, vaatavad maha niimoodi ja tänaval ei toimu mingit erilist suhtlust või tänava ei ole üldse see koht, kus inimesed võiksid kokku saada. Et ka sellise, noh, ütleksin lõunamaise puudutuse tõime Eesti tänavatele, et lõunamaadel ju teadakse, et tänav on kohtumiskoht Eestis mitte niivõrd, et rääkida inimestega, olla kohal ja eelkõige olla kohal vasturevolutsioonilise jõuna. Ja meie standard, millel on peal meie sümbol võitlev lõvi, see äratab inimestes huvi, see äratab inimestes mõtteid ja minu kogemused olid positiivsed ja loomulikult tahan tänada kõiki kampaanias osalenuid, loomulikult neid 3 noort meest, kellel jätkus julgust tulla kaasa meie kampaaniaga, teha see kadalip läbi, panna ennast vasturevolutsioonilise jõuna tänaval maksma jagades petitsioone, et see on väga jõuline sooritus nende noorte meeste poolt. Suur tänu!
Ja loomulikult peame tänama ka kõiki need inimesi, kes toetasid meie ringreisi läbiviimist annetustega. Nagu ikka meie sihtasutuse ettevõtmiste puhul me ei saaks teha mitte midagi ilma, et inimesed paneksid sellele omalt poolt annetuste kõla alla. Ja seda ka ringreisi puhul väga paljud inimesed tegid, mis võimaldas meil selle ringreisi ellu viia. Aga mõeldes tagasi sellele, mida sa juba mainisid nende noorte meeste kohta, noh, mida mina küll oma ette olen mõelnud on see, et Eestis peaks ikkagi äärmiselt palju rohkem ära tegema ka kristlaskond ise selleks, et olla avalikus arutelus ja ka poliitilisel areenil kohal. Ja ma ei mõtle ainult partei poliitikat, vaid ma mõtlen ka sellist elementaarset seismist oma enda tõekspidamist eest avalikus ruumis. Et tegelikult me võiksime ju mõelda täiesti vabalt ka selle peale, et selle sama kampaania eesmärgi poole saada abielu põhiseaduses määratletud mehe ja naise vahelise liiduna, pürgiks kristlaskond kõikides linnades ja alaliselt. miks mitte näiteks järgmise aasta jooksul oleks kõikides Eesti linnades kohalike kristlaste poolt pandud välja näiteks vähemalt 10 inimest, kes käivad siis ühel õhtupoolikul nendes kohtades ringi, kus on inimesed ja lihtsalt räägivad inimestega, miks see kampaania on oluline, jagavad neile materjale, kutsuvad neid selle kampaaniaga liituma, kutsuvad neid ka mitte valimistel toetama neid inimesi, kes omakorda ei toeta seda kampaania eesmärki ja julgustama neid ka avalikus diskussioonis rohkem sõna võtma selleks, et kaitsta neid ideaale, mis meie jaoks on olulised. Et ma olen seda varem palju kordi öelnud ja ütlen ka edaspidi palju kordi, et kristlaskond on tegelikult häbiväärselt passiivne kõiges selles, mis puudutab oma ideaalide seismist just nimelt ühiskonnas väljaspool siis nii-öelda kirikuhoonet. Et me kogudustes küll räägime sellest, mis meil on oluline ja kuidas asjad peaksid olema, aga haruarva juhtub seda, et inimesed tuleksid ka tõesti sellele laiale poliitilisele ühiskondlikule areenile välja, ütleks, et siin me seisame, need on meie tõekspidamised, need on meie väärtused, nendest me ei tagane ja vastupidi, me kutsume ka kõiki teis üles ja seisma nende põhimõtete eest, sellepärast, et see on kogu ühiskonna jaoks oluline, see on järgmiste põlvede jaoks oluline, see on meie riigi ja rahva saatuse seisukohast oluline. Nii et see on töö, mis on jäetud pikka aega tegemata ja ma jätkuvalt ütlen seda, et mitte ainult meie sihtasutus loomulikult, vaid kõik kristlased, kõik usuühendused, kõik peaksid mõtlema selle peale, kuidas hakata selles valdkonnas palju rohkem ära tegema.
Aga me saame väga hästi ka aru, et miks kristlaskond tänavale ei tule, miks ta avalikes aruteludes väga aktiivselt ei osale. Sellepärast, et näiteks tänavale tulemine nõuab väga tõsist askeesi. See nõuab enda ego, enda mina, enda uhkuse, maha surumist, see nõuab valmidust võtta vastu kriitika nooli ja lõppkokkuvõttes ei ole see mitte midagi muud kui vaimne võitlus, sellepärast et paar tundi tänaval kõik, kes on teinud kampaaniat millegi hüvelise nimel, tajuvad peale seda, et nad on täiesti vaimselt, füüsiliseltki läbi. Nad on osalenud vaimses võitluses ja toonud kristluse ja vasturevolutsiooni sõnumi meie tänavatele, mis on domineeritud ju revolutsiooni ja kõik võimaliku laga poolt. Seal käivad ringi, kui kristlastele rääkida, siis halvad vaimsed jõud, teemonid. Ja kristlased, kes tulevad tänavale, on nende rünnakut all, et see on tõsine vaimne võitlus. Ja loomulikult peamiste teemonitena peame me alistama selles võitluses ise enda, oma enda uhkuse, oma enda mina tulema välja ja julgema teha seda, mida Kristus meilt nõuab, ehk siis kuulutama sõnumit, kuulutama evangeeliumit, seisma oma põhimõtete eest. Tänane evangeeliumi kuulutamine paljuski seisneb ju selles, et kuulutada neid elementaarseid loomuseaduse tõdesid, mille Jumal on pannud maksma oma loomisel, nagu seda, et mees on mees ja naine on naine ja abielu moodustavad naine ja mees ning perekonna moodustavad nemad kaks ja nende järglased. Et need on loomuseaduslikud põhimõtted ja ka nende ees seismine on teatavas mõttes evangeeliumi kuulutamine, ühiskonnale evangeeliumi kuulutamine kogu revolutsioonilisele establishmentile öelda, et meie siit ei tagane, me seisame nende põhimõtete eest ja me oleme valmis tulema ka peale tungile, kui vaja on. Me oleme valmis nende põhimõtete juurutamiseks ühiskonnas. Ja sestap see ühiskonnas aktiivselt osalemine on väga raske, see kurnab inimese väga kiiresti ära, kui tal ei ole vaimset abi ülevalt ja selge see, et inimesed ei taha sellist risti kergesti enda kaela võtta.
Jah, aga täpselt sama selge on ka see, mida on ju kuulsusrikkalt toonitanud Briti konservatiiv Edmund Burke, et kurjuse triumfiks ei olegi mitte midagi enamat vaja kui seda, et head inimesed püsiksid tegevusetuna. Et nad lihtsalt loobuksid seismas selle eest, mis on õige ja hea ning vastandumas sellele, mis on inetu, kuri ja halb. Nii et see on asi, mida tuleb kogu aeg meeles pidada kristlaskonnal. Et meil ei ole tegelikult mitte kedagi teist vaja süüdistada selle eest, kui asjad lähevad väga halvasti, kui kristlikud põhimõtted tallatakse jalga alla, tõrjutakse ühiskonnast kõrvale, kui me tegelikult ei ole ise praktiliselt mitte midagi teinud, et nende põhimõtted eest ühiskonnast seista. Ise asi, kui me oleme võidelnud eks viimase vere tilgani, et kaitsta neid põhimõtteid ja nende ees, kes tahaks neid lammutada, lõhkuda, naeruväärisistada, rüvetada ja kõrvale tõrjuda. ja ikkagi see juhtub, no siis me saame öelda, et no me tegime kõik endast olenev, aga paraku sellest ei piisanud, eks. Aga me ei ole põhimõtteliselt mitte midagi teinud selleks, et neid kaitsta. No siis, keda me süüristame? Ma jõudselt mugav on näidata näpuga kellegi teise peale, et küll on ikka sellised ja küll on ikka teissugused, eks. Aga tegelikult tuleks vaadata peeglisse. Ja no kokkuvõtlikult need ongi need põhjused, miks minu arvates see ringreis on hästi oluline. Palju lihtsam on asjadest kirjutada kuskil portaalis või ajalehes, kui minna reaalselt tänavatele seiste inimestega silmas silma ja taluda mitte üksnes kriitikat kohati, vaid ka ikkagi sellist päris räiget sõimu või peaaegu, et vägivalla ähvardust. Mm-hmm. Või mitte peaaegu, et vägivalla ähvardust, vaid reaalselt vägivalla ähvardust. Et eks me seal ringreisil saime ka näha ikka mitmesuguseid asju, kuni sinna maani välja, et tulid noored mehed, kes ütlevad, et kristlaskonnal meie keesotsas tuleks esimese asjana kõrid läbi lõigata ja neil näod segi taguda, eks. Et noh, ega see ütleme niimoodi kõige nagu sellisem atraktiivsem kogemus otseselt ei ole, aga samal ajal selle kogemuse läbitegemine, sellest üleolemine kindlasti jällegi kasvatab inimestes valmidust ja jõudu seista nende põhimõtete ees, mis on õiged.
Objektiiv.
Üks viis, kuidas me oma põhimõtete eest seisame, on loomulikult töö objektiivi portaaliga. Seal ilmuvad lood, arvamuslood, uudised ja seal harrastame sellist igapäevast vasturevolutsioonilist võitlust, paljastades revolutsiooni inetu ja koleda palge ning näidates teed sinna punkti, kus võiks olla lahendus revolutsiooni poolt esile kutsutud kõik võimalike kurjuse ilmingutele. Aga oleme objektiivis viimasel ajal rääkinud väga palju sellest, mis toimub sooideoloogia teemal. Seda siis Rootsis, Kanadas, Šotimaal, USA's, põhimõtteliselt tervetes lääne riikide konglomeraatides, kus on sooideoloogia. Läinud palju kaugemale kui Eestis. Ja üks uudis, mille me oleme välja toonud objektiivis, on see, et Kanada sihtasutus Jasmine Roy Sophie Desmarais Foundation alustas kampaaniaga väike lastele, kus siis vahendatakse ühte multikat või väikest lastesaadet, kus pea tegelane väike laps, väike tüdruk algselt siis, vahetab oma sugu poisiks, tahab vahetada ja olla poiss. Ja selle kampaani raames on ülitatud 4 erinevat videosaadet, et lastele, eelkooli ealistele neid ette mängida. On tehtud ka laul, mida lapsed peavad selgeks õppima. Ja see on üks võibolla kõige demoonilisem ja kõige perverssem näide sellest, kuhu on lääne revolutsiooniline liikumine nendes maades juba välja jõudnud, millest me Eestis veel ei tea paljuski mitte midagi. Aga sestab tulebki mängu objektiiv ja vasturevolutsiooniline võitlus, et me peame vaatama, kuidas revolutsioon töötab nendes riikides, et tuua see meie lugejateni siin Eestis ja vahendada neile seda informatsiooni, et mis hakkab juhtuma väga suure tõenäosusega ka siin Eestis, kui teie head inimesed sellele vastu seisma ei hakka ja mitte siis, vaid nüüd, praegu ja kohe. Esiteks teadvustades seda probleemi, teiseks teadvustades, kes seda probleemi tekitavad Eesti Vabariigis ja kolmandaks olles valmis iga kell haarama põhimõtteliselt vaimurelvad sellise hirmsa jama ja sellise hirmsa perversse jama vastu protesteerimaks ja tegemaks kõik, et sellist asja siin Eestis ei teostataks.
Ja eks revolutsiooni vaatevinklist ongi hästi oluline see, et nad saaksid liikuda edasi samm-sammult, pisikeste sammudega, ilma näitamata ühiskonnale, millised on nende lõplikud eesmärgid, kuhu nad siis lõppude lõpuks välja tahavad jõuda. Ja sellepärast on meil tegelikult praegu tänuväärne olukord, et me näeme, kuhu see revolutsiooniline protsess on jõudnud Kanadas ja Ameerika Ühendriikides ja Suur-Britannias ja mujal lääne riikides, sest see on heaks hoiatuseks meile. Me peame aru saama lihtsalt seda, et see protsess tuleb peatada praegu oma algstaadiumites, mitte lasta just kui rongil mäest alla veerema minna ja pärast avastada, et seda rongi ei ole enam võimalik peatada, sest ta on sellise jõu ja kiiruse sisse saanud. kõik positsioonid on hõivatud, eks ole, riigi aparaadis, koolides, ülikoolides, poliitilised positsioonid nende inimeste poolt, kes seda ideoloogiat jõustavad lääneriikide eeskujul ja siis on tõesti väga raske juba midagi teha. Ja see protsess tegelikult on juba väga kaugele jõudnud, lihtsalt need ilmingud veel ei ole välja tulnud nii otseselt nagu nendes riikides. Ja mis puudutab nüüd seda saaret, mida sa mainisid, mina soovitaksin inimestel minna Objektiivi portaali ja võtta välja meie viimane saade Fookuses. Te leiate selle kerge vaevaga arvamusartiklite alt või Objektiivi TV alt. Ja vaadata see saade ise läbi, sellepärast, et videoformaat pakub meile võimalusi, mida kahjuks raadioformaat samasugusel viisel ei paku. Ehk me reaalselt mängisime kõik need multifilmid selle ette, me tegime nendele multifilmidele ka subtiitrid, et inimesed saaksid neid vaadata ka siis, kui nad ei valda inglise keelt piisavalt hästi. Aga ühe momendi ma tooksin küll sellest multifilmist esile, kas või nende inimeste jaoks, kes siis saavad inglise keelest aru ja paneksime mängima ühe laulukese, mida siis seal multifilmis selline autoriteedina kehastatud vanem õde või vanem tüdruk väiksematele nukukestele laulab, et neile õpetada seda, et iga üks võib saada poisiks või tüdrukuks sõltumata sellest, kelle nad on sündinud ja selleks, et tunda ära, kas sa oled tegelikult poiss või tüdruk, sõltumata siis oma bioloogilisest loomusest, pead sa lihtsalt kuulama oma südant. Et kui su südames on selline tunne poisina, et sa tegelikult oled tüdruk, no siis sa tegelikult oledki tüdruk, sellepärast, et kõik, mida süda tunneb, on ju tõsi. Ja sellist ideoloogilist sõnumit siis lastele seal sisendatakse, kus juures mitte üksi ei laula see vanem õde, vanem tädi, vanem tüdruk seda laulu lastele ette, vaid ta paneb ka saates osalevad väiksemad tüdrukud ja poisid seda laulma ning kutsub ka kõiki saadet vaatavaid lapsi seda laulu kaasa laulma, et nad ise internaliseeriksid selle sõnumi ise enda sees. Nii et selline otseselt demooniline sõnum, mis on pakendatud mesimagusesse, suhkrusesse, kastmesse, esitatud siis väga sellise professionaalse ideoloogilise manipulatsiooni vormis. Kuulake ise!
Come on! Sing along with us.
In our heart we just know who we are. If it's good, then it is true. There are little boys, there are little girls. There are little girls who feel like they are little boys. There are little boys who feel like they are little girls. It's like an emotion, beautiful and good. If it's good, then it is true. 'Cause in our heart we just know who we are.
Ja kõikidele nendele, kes nüüd selle laulu sõnadest aru ei saanud, siis ma loeksin ette eestikeelsed subtiitrid või tõlke. Võtan uuesti. Ja kõikidele nendele, kes selle laulu sõnadest aru ei saanud, loeksin ma ette selle laulu sõnade eestikeelse tõlke, mis ka meie Objektiivi uudises on ilusti olemas. Südames me teame, kes me oleme. Kui see on hea, siis see on õige. On väikesed poisid, on väikesed tüdrukud. On väikesed tüdrukud, kes tunnevad, et nad on väikesed poisid. On väikesed poisid, kes tunnevad, et nad on väikesed tüdrukud. See on nagu iga tunne, ilus ja hea. Kui see on hea, siis see on õige. Sest oma südames me lihtsalt teame, kes me oleme. Selline laul. Selliselt õpetatakse siis lapsi ja öeldakse neile, et sooline identiteet. Ja mitte ainult identiteet, vaid nende sooline kuuluvus ja sellest tulenevad kõik käitumisnormid on lihtsalt nende enda valiku küsimus, mille omakorda dikteerib neile ette südame tunne. See tunne, mis on nagu iga tunne, ütleb laulusalm, ilus, hea ja tore. Sellise demoonilise sõnumiga pestakse Kanadas laste ajusid. Ja kui nüüd Eesti inimene seda saadet vaatab või kuulab seda laulu või loeb sellest kampaaniast lähemalt, siis mina panen küll kõikidele südamele, et te ei laseks sellel teemal lihtsalt niisama ära vaibuda. See sama tendents, mis seal Kanadas ilusti on praegu juba kohal, niimoodi ja sellise diktatuurilise kalduvusega valitsuse ja ideoloogilise diktatuuri poolt pidevalt kogu aeg edendatuna, et kui vanemad ei lase oma lastel sellist laulu laulda, kui nad tulevad näiteks koolidirektori juurde või lasteaia direktori juurde ja ütlevad, et kuulge, minu laps sellist laulu ei laula, palun minule mitte ja minu lastele mitte sellist ideoloogiat pähe määrida, nende sooidentiteeti hägustada, siis võib väga vabalt olla, et neid vanemaid ootavad ees väga karmid sanktsioonid. Näiteks sekkub lastekaitse, näiteks sekkuvad mingisugused muud ametnikud, kes tulevad ja ütlevad nendele vanematele, et te esiteks te peate oma lastel laskma sellist laulu laulma ja kui ei lase, siis võtame teilt näiteks ära vanemlikud õigused. Täiesti vabalt võib selline asi juhtuda Kanadas. Miks mitte ka Rootsis, Norras, miks mitte ka paljudes teistes lääne maades. Ja ma panen teile tõepoolest ette, et ärge laske sellel teemal vaibuda, sellepärast, et kui te mõtlete, et see on selline hullumeelsus, mis kiiresti läheb seal Kanadas üle, siis te eksite rängalt. Kui te mõtlete seda, et selline hullumeelsus Eestisse mitte kunagi ei jõua, siis te eksite rängalt. Sellepärast, et Eestis on see sama sooideoloogia kohal. Me teame väga hästi, et Eestis on juba esimesed märgid selle sooideoloogia juurutamisest ka olemas. Näiteks Praxise analüütik ja projektijuht Helen Bean koos Tartu Ülikooli Haridusteaduse instituudiga alustas kampaaniat, kus siis koolijuhte, jällegi koolijuhte pange tähele, hakati indoktrineerima, hakati õpetama sooteadlikkuse küsimustes. No mis need sooteadlikkuse küsimused on? Kas õpetati seda, et poistele tuleb õpetada, et nad on poisid ja tüdrukutele tüdrukud? Loomulikult mitte. Helen Bean ütleb seda, et lapsevanemad ja kooliõpetajad ei tohiks sekkuda, kui lapsel peaks leiduma soov. Ja paneme tähele jälle soov või siis tunne soonormist väljaspool olla. Keegi laps lihtsalt tuleb ja ütleb, et ma võibolla tahaksin olla hoopis roosades riietes printsess olla sise sooliselt poiss. Siis sellist tunnet, sellist ideed peab lapses kasvatama. Sellisele ideele, sellise tunde väljendustele ei tohi mitte mingisugust piirangut omalt poolt osutada. See on siis Helen Beani ja Praxise kampaania sõnum. Mida alustati juba 2 aastat tagasi, 2016. aastal. Selline asi oli olemas. Ma ei tea, kuhu selle kampaaniaga välja on jõutud ja mis sellest kampaaniast sai, kui paljud koolijuhid said, siis sellist haridust me ei tea seda. Aga igal juhul see sooteadlikkuse ähmastamine, sootundlikkuse ähmastamine, normaalsete soorollide pidev segipaiskamine, see on Eestis kampaania korras juba kohal. Nii, teda ei tehta veel sellise intensiivsusega ja sellise invasiivsusega, et tullakse koolidesse ja hakatakse kõike väikelaste sooidentiteeti segipaiskama. Aga koolijuhtidele küll öeldakse juba, et kuidas tuleb õigesti käituda, kuidas te peate suhtuma nendesse inimestesse, nendesse lastesse, kes millegi pärast võiksid või peaksid sellist soolise identiteedi häiret mingil eluhetkel siis välja käima.
No jah, ja mida nad püüavad sellega saavutada loomulikult on see, et saate juba koolijuhtidele ette kodeeritud sõnum, et olla vastu selle ideoloogilise projekti sissetungimisele koolidesse teise kanaleid pidi, tähendab olla sallimatu, tähendab olla vihkaja, tähendab olla tagurlik, vanamoeline, eks ole maha jäänud selline ühesõnaga halb kodanik põhimõtteliselt ja ühesõnaga seda tüüpi kodanik, kes ei peaks üldse koolijuht olema. Et ma arvan, et see on see latentne sõnum, mis siis põhimõtteliselt peaks kõlama jääma. Ja hiljem on siis juba väravad avatud nendele aktivistidele, kes tulevad sisse ja hakkavad siis nii-öelda õpetajatena, tegelikult ideoloogiliste manipulaatoritena, olles saanud seal kuskilt, ma ei tea, Tallinna Ülikooli soouuringute erialalt oma erialase ettevalmistuse näiteks laste ajusid pesema. Ja kurb on selle asja juures muidugi see, kuidas lastele otseselt valetatakse ja meelitatakse neid haiglase ideoloogiaga, mis tegelikult külvab lihtsalt kaost nende hinge. Valetatakse juba ainuksi sellepärast, et tegelikult on igasugune soo muutmine täiesti võimatu. Et räägitakse, et soovahetusoperatsioon ja et ta oli endine mees, nüüd on naine, eks ole. Tegelikult kui ma ausalt asjadest räägime, siis pole mingisugused endiseid mehi ega nüüdseid naisi, eks ole. Kui sa oled mehena sündinud, sa oled igal juhul meheks. sõltumata sellest, kas sa lased oma suguorganid maha lõigata ja alustad mingisugust hormoonteraapiat, mille tõttu kaotad karv katte või mina ei tea, see on kirjeldagi seda vastikeks. Fakt on see, et sa oled mutileeritud mees, kes kujutab ette, et on naine, ega sa sugu muuta mitte kunagi ei saa, sinu kromosoomid jäävad ikkagi meessoolise kromosoomideks ja vastupidi naiste puhul. Ja, aga jutt on kogu aeg selline, eks ole, läbi soovahetus operatsiooni, eks, endine naine, nüüdne mees, niimoodi. Ja see on see kõik on üks suur vale. Ja kui sa vaatad, kuidas meedia kirjutab näiteks sellest igapäevaselt, eks ole, et meessoost isik sai esimest korda lapse, eks ole. Et, siis me kõik teame, et see on lihtsalt puhas valetamine jälle avalikusele inimestele. Mitte mingisugune meessoost isik ei saanud mitte mingisugust last, eks. Tegemist on lihtsalt naisega, kes peab ennast meheks, kes on võib-olla lasnud endal, ma ei tea, rinnad ära lõigata ja midagi muud enda puhul mutileerida. Fakt on see, et tegemist on ikkagi naisega. Ja lihtsalt täiesti harjumuspäraselt ja süstemaatiliselt avalikusele valetatakse. Ja mis kogu selle asja juures midagi eriti kurb on see, et ega ideoloogilised manipulatsioonid, mis on pakendatud sellise intensiivse ja tehniliselt hästi teostatud propaganda vormi, ei jää olema ilma viljadeta. Meil Objektiivis just nimelt sel nädalal sai avaldatud ka üks põhjalik artikkel, mille kirjutas Martin Vaher kokku, kus on antud ülevaade sellest, et noorte ja laste seas plahvatuslikult praegusel hetkel Ameerikas, Kanadas levib see, et inimesed hakkavad tundma ära, et oi, aga ma südames tunnen, et tegelikult ma ei ole mitte poiss, vaid tüdruk või siis vastupidi. Ja siin esimeses lõigus kohe artiklis on välja toodud, et juba 2012. Aastal meditsiini ajakirja Pediatrics avaldatud raporti kohaselt suurenes ainuüksi ühes Bostoni lastehaigla juurde rajatud noorte sooidentiteedi kliinikus patsientide arv 4-kordselt pärast seda, kui seal hakati alates 2007. Aastast lisaks puberteedi eas noorukitele vastu võtma ka puberteedi ealisi lapsi vanuses 4-12 aastat. Ja tähelepanuväärne on siis see, et pärast selle kliiniku asutamist Bostonis, mis oli esimene selle taoline USA's, on Ühendriikides praeguseks avatud juba 40 spetsiaalselt lastele suunatud sooidentiteedi kliinikut ning neid tuleb üha juurde. Ja seegi info pärineb 2012. Aastast. Ja nagu seal artiklis veel on välja toodud, ajavahemikus 2010-2014 suurenes soolise düsfooria ehk soolise identiteedi häirega laste ja noorukite arv USA's 311%. Kujuta kätte, me ei räägi siin 10%, 20%, 30%, 50%, 100%, vaid ainu üksi 2010-2014 311%. Nii et kui me nüüd mõtleme selle peale, et pärast 2014. Aastat on see propaganda kordades kasvanud ja laienenud ja haaret süvendanud, siis ma kardan, et me võime siin rääkida juba mingisugustest protsentidest alates 2010, mis ulatuvad üle 500, võibolla juba sinna 1000 kanti, ma ei tea. Ja see muidugi on hästi traagiline, sellepärast, et teame, et nii nimetatud transsooliste isikute seas on enesetapu tasemed kordades kõrgemad. See üldjuhul ei too inimestele mitte mingisugust rõõmu, rahu, hingelist. Vastupidi külvab depressiooni ja veelgi suuremat rahul olematust ise endaga, sest tegelikult sa elad ju hullumeelsuses. Ja selle tõttu kasvab pidevalt ka nende inimeste arv, kes püüavad seda protsessi tagasi pöörata, olgugi, et on ju teada, et seda ei ole võimalik tagasi pöörata sageli, sest sa oled juba ennast eest ära mutileerida laskunud.
Need numbrid on tähelepanuväärsed ja ainuüksi see fakt, et väikelastele mõeldud nii nimetatud soovahetuskliinikud, mis on kasvanud hüppeliselt aastast 2007 USA's ühest kliinikust 40, seda tõepoolest siis 2012. Aasta andmete järgi ja täna võib neid olla seal kõvasti rohkem veel, räägib sellest, et esiteks selline ideoloogiline propaganda toimib ja räägib loomulikult sellest, et lapsevanemad on paljuski olnud ilma igasuguse vastutustundeta. Oma lastes, oma laste tujudel jõuda sinnamaani välja, et last on hakatud mutileerima nii füüsiliselt kui ka psüühiliselt. Aga kui vaadata seda propagandat ja vaadata nende soolise häiretega noorte ja laste hulga ja protsendi kasvu ning vaadata, kuidas neile hakkavad kohe teenust osutama, kliinikud, üha kasvav arv kliinikuid, siis võib jällegi siin tuua välja ka ühe palju maalisema ja palju ilmalikuma ja palju hirmsama põhjuse, miks sellist propagandat näiteks võidakse teha. Üks põhjus on kindlasti lihtsalt business, raha tegemine. Sellepärast, et need nii nimetatud soovahetuse protseduurid ju maksavad väga tõsist raha. Ja kui meil on olemas juba kliinikud, mis pakuvad sellist teenust, siis nad tahavad loomulikult lisa kliente saada endale. Et see selliste propaganda nii-öelda videote, selliste propaganda laulukeste ja laste ajupesu üks põhjuseid, üks motivaatoreid, võib olla ka lihtsalt puhas raha tegemine. Ja ma üldse imestaks, kui osaliselt, vähemalt varjatud rahastajatena, oleks sellises propagandas osalised just nimelt need samad kliinikud, mis inimesed teenivad kena kopika nende segi paisatud psüühikatega noorte ja laste pealt.
Ja ise mitte millegi eest vastutades loomulikult, ja. Et kui need lapsed hiljem avastavad ennast väga sügavas depressioonis, saavad aru, et nad on oma elu totaalselt ära rikkunud selle mutileerimisega, saavad aru, et nad on teinud samme, mida ei ole võimalik tagasi pöörata ja hakkavad muutuma suitsidaalseks, kaotavad elusuhtes igasuguse mõtte, nagu on tõesti statistika näidanud, et nende inimeste seas väga sageli juhtub. Siis ega need, kes seda propagandat tegid või need operatsioone ellu viisid, ei vastuta ju mitte millegi eest. Te ise andsite nõusoleku, te ise soovisite, meie ainult olime tehniliseks teostajaks. Ja see on eriti demooniline selle juures, et hävitatakse massiliselt inimeste elusid ja ilma igasugust vastutust kandmata. Muuses, mis numbritesse puutub, ma täpsustan veel seda, mida ma eelnevalt juba ütlesin. Tõepoolest, juba 2016. aastal BBC poolt kajastatud raporti kohaselt on suurenenud Suurbritannias soolise identiteedi häirega laste arv alates 2010. Aastast koguni 930%. Nii et me olemegi lähedal tuhandele. Ilmselt praeguseks siis alates 2010. Aastast juba üle 1000% on see kasv olnud. Nii et ühesõnaga me võime tõesti julgelt rääkida plahvatuslikust kasvust, mis on täiesti ootuspärane ka, sellepärast, et noored inimesed eriti on ju vägagi mõjutatavad. Et kui sa paned nendele mingisuguse tõsise ideoloogilise sõnumiga plaadi mängima omikust õhtuni, kordad seda läbi meelelahutustööstuse ja koolides ja meedias ja igalt poolt muudes kanalites ka tänavakampaanites ja kust veel, siis nad võtavad selle omaks. Eks kommunistlik propaganda võeti väga paljud inimeste poolt omaks, natsistlik propaganda on võetud väga paljud inimeste poolt omaks ja võetakse ka see transsoolisuse ja homoideoloogia propaganda väga paljud noorte inimeste poolt omaks. Nagu juba öeldud, eks alles hiljem elukogemuse lisandumisega saadakse aru nendest vigadest, mis tehakse selle ideoloogia omaks võtmisest lähtudes, aga sageli on siis juba hilja midagi ette võtta. Nii et... Et tõesti ma pean ka ütlema, et kui me seda saadet tegime, seda fookuses saadet ja neid multifilme vaatasime ka eelmise nädala fookus saadet, kus me vaatasime neid teisi kaasuseid Kanadas ja Ameerika Ühendriikides, siis tõesti tekib mingisugune selline väga selgelt tuntav õiglane viha, sellepärast, et sa näed, et sisuliselt tegeletakse inimeste vaimse vägistamisega, süütute hingede vaimse vägistamisega, eriti laste puhul, eks, et kes tegelikult ei ole veel ise suuteliselt kaitsma ennast, neil ei ole välja kasvanud seda vaimset immuunsussüsteemi, mis võimaldab mõistuse abil ära tabada, mis on tõde, mis on vale, eks. Ta võtab omaks lihtsalt selle, mis tal ette antakse ja talle söödatakse ette mürk ja see neelatakse alla ja lihtsalt see mürk mürgitab kinnad ära. Ja ma ütlen, et need inimesed, kes sellist asja teevad, tegelevad sõna kõige otsesemas mõttes kuritegevusega. Eks? Kuritegevus ei ole ainult see tegevus, mis on karistusseadustikus määratletud kuriteona või kuritegudena, vaid ma räägin sõna otsmõttes kurjast tegevusest, kurja tegemisest, nagu see lõppastmes on saatana töö, kas on kõigi valede ja kogu kurjuse isa. Eks? Et see on lihtsalt hästi traagiline ja tõesti teeb ka tõesti vihaseks ja õiglaselt vihaseks. See oleks väga imelik, kui see selliste asjadega silmitsi seistes neid asju nagu lähedalt vaadates ei muutuks vihaseks, et oleksid ükskõik. No mis seal ikka, et no, on nii siis on, eks? Et nii ei saa. Ja no selle kõige kontekstis ongi ju selge, et ükskõiksust on meie ühiskonnas ja meie enda südames samamoodi kaugelt liiga palju. Nagu juba inglise 20. sajandi alguse kuulus kirjanik G.K. Chesterton on kuulsustrikkalt öelnud, et meie aja probleemiks ei ole mitte liigne sallimatus, vaid liigne sallivus. Et me oleme kaugelt liiga tihti, liiga sallivad asjade suhtes, mille suhtes ei tohiks mingisugust sallivust olla. Noh, nagu siin juba räägitud, peaks esimene nendest asjadest olema see, kui minnakse laste kallale, meid kas siis otseselt füüsiliselt või vaimselt vägistades. Et see lihtsalt ei tohi olla sallitud ühiskonnas. Vastasel juhul on tegemist väga haige ühiskonnaga.
Ja kui te nüüd küsite, et kes selliseid kurje tegusid teevad, milline liikumine see on, mis sellise asja eest võitleb, siis minu vastus on väga lihtne. See on LGBT liikumine, homoideoloogiline liikumine, mis on Eestis ilusti kohal esindatud ja saab raha ka Eesti riigi eelarveliselt reaalt. Oles toetatud Sotsiaalministeriumi ja hasartmängumaksu nõukogu fondidest.
Ja mitmed poolt majalt ka.
Ja mitmed poolt majalt.
Ameerika Ühendriikide suur saatkond ja mitmed teised välissaatkonnad on nad saanud raha otse Euroopa Liidu erinevatest fondidest. Ja me räägime ikkagi väga suurtest summadest, et objektiiviski oleme ju kajastanud seda, et viimasel 5 aastal on Eesti LGBT ühing ainuüksi saanud Sotsiaalministeeriumilt 172 000 eurot tegevustoetust. Ja see toetus on igal aastal järjest suurenenud, nii et pole väga, meie enda raha, meie valitsus kasutab selleks, et rahastada võltskodanike ühendusi, kes siis levitavad ja juurutavad Eesti ühiskonnas seda haiglast ideoloogiat.
Nii siis seda viib läbi LGBT liikumine kaasarvatud Eestis siis kohal oleva liikumisena. Aga see LGBT liikumine, sellest peavad inimesed aru saama, on üks nii Kanadas, Eestis, USA's, Euroopas, kui ka meil siin kodumaal. Ja väga oluline on aru saada sellest, et see liikumine moodustab ühtse ideoloogilise maailmavaatelise organisatoorse terviku. Ja kui Eestis ei aeta teie lastele veel selliste programmide kaudu sellist hullumeelsust ja perverssust, et lapse sooline enesemääratus oleks näiteks sõltuv tema enda tujust või südametundest või tema enda soovist, siis on selleks ainult üks põhjus Eesti üldine ideoloogiline valmisolek seda sõnumit vastu võtta ei ole veel piisav. Kanadas, USA's, Rootsis, igal pool mujal on seksuaalrevolutsioon jõudnud juba sinnamaani välja, et võidakse minda edasi nende järgmiste sammudega. Ja nüüd Eestis ollakse siis alles läbi surumas selle sama ideoloogia esimesi etappe. Olgu selleks siis kooseluseadus või sellest paratamatult tulenev ja sellele paratamatult järgnev homoabielu. No õigesti ei ole veel kooseluseadustki vastu võetud. Igal juhul see sama liikumine omab erinevat nägu erinevates maailma kohtades. Kui Kanadas nii nimetatud homoabielu rääkimata kooseluseadusest on täiesti iseenesest mõistetavad asjad juba väga paljudele inimestele, siis see liikumine ei pea selle eest enam võitlema. Nüüd tekitatakse lastes soodüsfooria häireid ja vägistatakse neid vaimselt selles vallas. Aga Eestis siis alles tegeletakse ja alles on siin jutumärkides tegeletakse kooseluseadusega. Et me rääksime ennem ka sellest rongist ja revolutsioonist, et ma arvan, et me peame tagasi tulema selle kuvandi juurde ja kujundi juurde, et revolutsioon on teatavas mõttes nagu suur rong, kus on olemas avantgaard, ehk siis vedur ja sellele järgnevad vagunid ja siis taga lohisevad vagunid. Seda kujundit on kasutanud ka Dr. Plinio Correa d'Oliveira oma raamatus Revolutsioon ja vasturevolutsioon. Ja väga paljuski vasturevolutsiooniline tegevus seda kujundit ära kasutades ka tegutseb. Nimelt, tõepoolest seksuaalrevolutsioon, mis on tõsi ainult üks revolutsiooni spetsiifiline osa, on jõudnud teistes maades revolutsiooni avantkaardis väga kaugele. Esimestes vagunites, ütleme nii, käib pidu ja pillerkaar, mis meenutab Soodoma ja Gomorra kõige hullemaid päevi. Aga tagumistes vagunites ollakse veel suhteliselt konservatiivsed ja seal ei ole võimalik seda pidu ja pillerkaat, seda Soodomat, mis esimestes vagunites käib läbi suruda. Sestab need esimese vaguni inimesed saadavad oma komissaare ja emissaare sinna tagumistesse vagunitesse, et teha ja viia revolutsioon läbi nii-öelda etapiliselt seal, et nad ikkagi moodustaksid kõik sama rongi. Kohe ei saa rongi panna täielikult seda sama asja, sest Muidu võiks tagumistes vagunites tekkida lihtsalt mäss selle esimese vaguni ettepandud revolutsiooniliste uuenduste vastu ja need rongi tagumised vagunid võiksid lihtsalt ütelda, et aitab, lööme läbi need katked, mis meid veavad selle veduriga kaasa ja jääme maha sellest asjast, sellest tervikust. Ja see saab need emissarid ja komissarid sealt esimesest vagunitest pärit revolutsionäärid teostavadki seda asja etappi viisiliselt, et säilitada samas rongi ühtsust, aga viies see rong ikkagi nii-öelda edasi kulgemisse. Ja sellepärast on väga oluline aru saada, mis toimub seal esimestes vagunites, milline on rongijuhi eesmärk ja kuhu ta seda rongi üleüldse tüürib, millist pidu seal esimestes vagunites peetakse ja kuidas seda tervikut tahetakse ohjata. Ja loomulikult kõige tõsisem vastu panu, mida revolutsioon võib kohata, on just nimelt see, et need tagumised vagunid ütlevad, et ei, kõik me ei kulge selle rongiga enam kaasa ja rajuvad need ketid läbi ning jäävad paigale. See on revolutsiooni jaoks katastroof. Mingid maad, mingid ühiskonnad on juba näiteks revolutsiooni jaoks sellisel viisil kadunud, et seal ei saa seda sama programmi ellu viia. See oleks tõsine katastroof. Ja sellepärast vasturevolutsiooniline töö peab nüüd täiesti vastupidiselt toimima sellele protsessile ja ütlema, et ja näitama seda, mida siis esimestes vagunites tehakse, kuhu see välja viib ja soosima seda, et need vagunid ennast rongiküljest ära rajuksid ja paigale jääksid. Et see mida me oleme siin objektiivis nüüd teinud selle LGBTQ liikumise propagandaga seoses Kanadas avaldatud kampaaniaga, siis see on just nimelt see töö, et me tahame, et Eesti publik näeks, et kuhu see sama liikumine, kes Eestis töötab kooseluseaduse poolt, aga Kanadas normaliseerib laste soodüsfooriat ja sooidentiteedi häireid, kuhu see välja viib see liikumine. Kuhu see sama kooseluseaduse poolt võitlev liikumine siin Eestis, kuhu ta välja tüürib. See on väga oluline aru saada tavalistel inimestel, tavalistel kodanikel ja asuda võitlusesse nende sammude vastu, mida see liikumine, LGBT liikumine siin praegu teeb. Ehk siis kooseluseadus ja tulevikus oma abielu.
Jah. Ja osaks sellest, kuhu see välja viib, on ju ka see olukord, mis juba on Kanadas kuskil, et kui me näiteks sellist saadet teeksime Kanadas, siis ei ole üldse kebatõenäoline, et meil tuleks minna juba kohtu, et süüdistatuna viha kõnes ja vihkamises ja ma ei tea, milles kõiges veel, eks. Ma olen rääkinud oma tuttavatega Rootsis, kes on korduvalt meie saateid vaadanud ja ütelnud, et Rootsis sellist juttu enam rääkida kindlasti ei saaks, ilma, et sul õiguskaitseorganitega väga tõsise probleeme tekiks. Nii et see on ka asi, mida me peame endale teadustama, et kuniks meil veel on seda sõnavabadus, siis tuleb kasutada seda, et meid seda ära ei võetaks. Sest kui see ära on võetud, siis meil ei ole enam midagi kasutada. Või sa võid ikkagi oma sõnavabadus praktiseerida, aga sa hakkad lihtsalt väga tõsiselt juba karistada saama ja sellega kaasnevad siis juba tunduvalt tõsisemad tagajärjed. Ja tõesti, et sul on loomulikult õigus, et ega ükski selline pettusele rajatud projekt ei taha, et inimesed saaksid aru, et mida nad siis lõppas, mis tegelikult taotlevad. Et see rong läheb kuristiku poole, aga selleks, et tagumise vagunid lahti rajutakse, ei tohi see kuidagi avalikuks saada tagumises vagunides reisijatele, et see on see lõplik eesmärk. Ja kui me vaatame praegu, mis toimub Ameerika Ühendriikides ja Kanadas liberaalsetes ringkondades, nii öelda progressiivsetes ringkondades, siis väga selgelt on näha, kuidas on tõstetud panuseid ka selleks, et hakata normaliseerima juba pedofiiliat. Et enam ei ole siin jutt ainult homoseksualismist ja igasugusest transsoolisusest ja muudest sellistest hälvetest, vaid vaikselt juba hakatakse nüüd peale tilgutama sõnumit, et tegelikult tuleb mõista ka neid inimesi, kellel on kaasusündinud atraktsioon alaealiste suhtes. Et igasugune seksuaalne atraktsioon on kaasusündinud, nagu homoliikumine on meil ju aastakümneid rääkinud ja nüüd pedofiilid ütlevad, et aga meil on ka kaasusündinud orientatsioon. ja kui ühiskond on pidanud aktsepteerima näiteks nende inimeste orientatsiooni, kes tunnevad seksuaalselt külgedemalt samas soost isikute suhtes, siis miks meie oleme erinevad, et miks meie peale vaadatakse, nagu me olesime mingisugused kurjategijad või väärakadeks. Ja seda hakatakse järjest laiemalt seda sõnumit esile tooma, seda hakatakse tooma sellistes foorumites esile, mis juba oma autoriteediga aitavad sellel sõnumil kinnistuda ja levida ja sügavamale tungida inimeste hinge. Ja see on asi, mida me praegu väga selgelt võime näha. Nii et teiselt poolt on loomulikult selge ka see, et ega ei taheta, et siin nähtaks seda. Ja mida päris kindlasti taheta on see, et inimesed suudaksid luua seose nende asjade vahel ühelt poolt ja teiselt poolt siis nende sündmuste ja protsesside vahel, mis siin meie silme all Eestis püüdakse lahti rullida. Ja objektiivi töö paljuski ongi see, aidata inimestel näha neid seosid, aidata mõista, kuhu meid tegelikult püütakse viia, aidata hoiatada inimesi nende tagajärgede eest, olla selles mõttes nagu pasun, mis puhub olukorras, kus püütakse täielikku vaikust hoida. Et olla nagu sõjapasun linna müüridel, kes hoiatab vaenlase lähenemise eest, et inimesed ei jätkaks rahulikult ja paha aimamatult oma igapäevased toimetuse olukorras, kus tegelikult nende üle varitseb väga suur oht. Ja noh, veel kord mõtlen, et me võime mõelda igasuguse kurjategija peale, kes tahab kellegi kurja teha. Oletame, ma ei tea, näiteks vägistajaks, valib omale välja mingisuguse ohvri kuskilt ööklubist või kuskilt mujalt. Tega ta ei lähe selle inimese juurde kohe sellise jutuga, kulge ma tahaksid ära vägistada, eks. Loomulikult see on täiesti absurdne, sellepärast, et sellisel juhul ei läheks tema kuritegu mitte kuidagi läbi. Aga hakatakse sammu avald hoopis teistsuguste juttudega pihta, eks ole. Kõigepealt lähenemiskatsed, siis kuidagi mingisuguse usalluse äratamine, eks ole, siis kuidagi kaasa kutsumine, siis mingisuguse teise olukorra loomine, siis tead teiste inimeste sealt olukorras kõrvaldamine ja siis lõpliku, eks ole, kuriteo toime panemine. Nii et sageli ongi see, et sul ei ole võimalik kuritegu peatada enam siis, kui see hakatakse juba vahetult toime panema seda lõpliku kuritegu, aga sul on võimalik see ahel katkestada selles olukorras, kus see on veel tehtav. Nii et see on jällegi paralleel, mille peale peab mõtlema.
Ja loomulikult me näeme ka üha enam seda, kuidas sotsiaalmeedia suured korporatsioonid hakkavad neid vilepuhujaid ja sõjapasuna puhujaid, neid inimesi, kes hoiatavad selle eest, kuhu rong välja viib, üha enam karistama, neid eemaldama üldisest platformist, kus inimesed võiksid midagi teada saada. Tõepoolest nagu sõtsid ka, et ega ei taheta, et see sõnum leviks, ega ei taheta, et Ida-Euroopa riigid saaksid teada sellest, kui kaugele on selles perverssuses ja hullumeelsuses kuskil Kanadas ja igal pool mujal jõutud. Ja neid samu inimesi, neid samu portaale, kes räägivad sellest avalikult, nimetatakse paanika õõtsujateks ja kõigeks muuks erinevate siltidega, aga sestap ongi meie töö seda üha tõsisemalt jätkata ja ma kindlasti soovitan kõikidel inimestel, kellel internet on, tulla kohe iga päev objektiivi lehele, et mitte ainult piirduda sellega, et minna Facebooki lehele ja vaadata, et kas seal on mõnda objektiivi artiklit jagatud või mitte. See on juba enese asetamine positsiooni, kus lastakse Facebookil teatavas mõttes otsustada enda eest, et mida me näeme ja mida me ei näe. Et oluline on endas välja kujundada selline meediatarbimisharjumus, et tullakse kohe otse kodulehele objektiiv.ee, lüüakse see lahti ja vaadatakse, mida siis seal uut on, mis on hommikuluut, mis on lõunajaluut, et tulla kohe otse kodulehele, lugeda meie artikleid kodulehelt. Ja noh, loomulikult meie raadiosaade on ka kõikidele nendele, kes millegi pärast näiteks internetis ei käi või tahavad nendel teemadel saada otsest informatsiooni raadio kaudu, et ka seda me siin pakume, aga loomulikult me raadiosaate aeg on limiteeritud, piiratud, me ei saa kõigest, millest objektiiv räägib iga päev siin rääkida ja paratamatult, kui me millestki räägime, siis me läheme rohkem süvitsi ja lihtsalt ei loe teile ette objektiivi uudiseid või arvamuslugusid, mis on igapäevaselt uuenevad, iga päev on seal palju uudiseid, palju informatsiooni, millest võite osa saada. Nii et ma julgustan teid minema objektiivi lehele, objektiiv.ee, teha see endale harjumuseks, käia seal regulaarselt ja vaadata, millest siis me räägime.
Jah, ja ma omalt poolt tahaksin tänada veel kõiki neid väga paljust inimesi, tänu kellele meie portaal objektiiv on saanud tegutseda juba peaaegu et 3 aastat. Oktoobriku keskel saab meil täis 3. tegevusaasta ja see on tõesti olnud suurepärane rännak selles mõttes, et väga paljud inimesed on annud oma panuse, et me saaksime objektiivi teha. Mul on väga hea meel, et objektiivi toimetus on just neil päevil laienanud mitme võimeka inimese kaasamise teel. Ja ma loodan, et inimesed leiavad meie töö endiselt olevat vajaliku ja toetavad seda jätkuvalt, et me saaksime minna edasi selle tööga olukorras, kus sõnavabadus teeb igal pool lääne ühiskonnas vähikäiku. Igal pool üritatakse seda koomale tõmmata selleks, et kehtestada sellist poliitilise korrektsuse diktatuuri ja suruda maha neid hääli, kes siis räägivad asjadest ausalt ja tõeliselt, mitte nii nagu ideoloogiline raamistik ette näeb. Nii et veel kord 1000 tänu kõigile ja me omalt poolt püüame teie usaldust ka õigustada.
Selline saigi selle hooaja objektiivi esimene raadiosaade Pereraadios. Tänan teid kuulamast ja kohtume siis juba 2 nädala pärast. Stuudios olid Markus Järvi ja Varro Vooglaid.
Objektiiv.